Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. De mi hermano, y yo ingatunja, canta vi, dani hinu, de cani ini hinu, chisukwa, kun imaje to Jesús, haniste, nundani nunasa, canuca canta nu taqua cusini ya Dios, de ca, da vini hinu, asabica cacandanu, sukwa, chijajini danun, natiño nintaku dani nunu, hanindaku maje to Jesús, de kunida diosa condoco y danu nuya, de macacandinu, de ta inu, kun de cajino nunyasi manu, de sukwa cacandonu, de masanu tiño nehandillo ininuña, takunu san chibi, da nación, antu hini hitu unja Dios, ni inu masa, nu kwachi hakande nu nyasitanu, chimaje to, kwaya castigo shenu chibiha, sada katinyo nyokwa, takunu hanigani ini, hani, gachitu uninunu, chindulingana za Dios jo hasa o tinyo teen, chisaha kakandao, tu saden chibi has kene jichi, tun sha, zu tun ite es kene jichi, hi, chisa tun sa Dios, jani, je Espíritu Santo no, den du hini nu, ate ni nu karta ya, ha komani nu hi, da hermano ha niste, sa Dios nu nu, ka komani nu, hitanu, deja ijo mani danu sukwa, hinda hermano ha, ijo kanu Macedonia hinya, sochikanda vini hin, danu hermano, asabika komani nu hinhi, de kundi vininu, hakunde naninu, chima kundi vininu, sigina sasatanu, de kundi vinu sanu tinyu manu, takunu ninda kuninunu, sukwa saandanu, takwandan chibi han dukandiham, kwetabi hindo, de sunima kummani hakutekunu. Suni kundani hermano, hanahi kundanu, siki chibi han hi, takwa maku kweka inin takunu sasaban kan chibi, han duño inihi hanatekundiji, chitakunu kandijo hanihi Jesús, deni natekura. Suni sukwa kandijo hanastekuza Dios, dan chibi hanin gandija Jesús de nihi. Hanyukwa kachitu un dani itu un haniste, maje to nuni. Hayo hateko kibi, hanenta maje to. Zuma oko sono, hanta oko un. Chisashina kan chibi hanihi, dahi kihi. Chimaje to nuja kihija ichandibi, de kanajeja, amaya ndaku tiño, de suni kanaje ma ángel, kuña nuka, de tibi ya trompeta ya Dios, de shinaka, da kandiji hanigandija Cristo na teku, sa de yo ha teku kibi hanentaya, suni ndaya yo, hindaji koon mañubiko, de naketan ujimaje to saba andibi, de sukwa kundeo nikani himaje to. Tu sa de hitun ya, kande inilanu hindatanu.